Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. August 15 juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon dasturimizda. Prezident xarxashasi. Farg'onada rekonstruksiya qilingan ko'chalar Karimovga yoqmagani uchun buzib qayta qurilyapti. Kultepa, Chinni bozor tadbirkorlari yongan mulki uchun tovon talab qilmoqda.
Faqat va'da qilishdi qaytadan do'konni qurib berishni va kerak bo'lsa kredit berishni.
Chikkami pukka, kirish imtihonlarini topshirgan abituriyentlar test natijalarini toqatsizlik bilan kutmoqda.
Test markazi rasmiylari abituriyentlarni yolg'on ma'lumot beruvchi saytlardan ehtiyot bo'lish haqida ogohlantirmoqda.
O'zbekcha marketing Toshkent viloyatida sariq matbuot pensiyaga qo'shib sotilyapti.
Hammasiga shunaqa gazeta qo'shib beradi. Pastayana Diyor, Shifo Info bir xil eski nadam kelishadi.
Mojaroli ichimlik Toshkentda Coca-Cola zavodi mahsuloti sotuvga chiqdi.
Bugundan chiqdi savdoga. Men bugun aniqini bilaman, zavoddan mahsulot chiqdi sotuvga.
Shu va boshqa mavzular bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina rasmiylari Rossiya jo'natgan 280 yuk mashinasidagi gumanitar yordamni tekshirishga kirishdi. Ukraina chegara xizmati mamlakat chegarachilari Rossiya jo'natgan gumanitar yuklarni 15 avgust kuni tekshira boshlaganini bildirdi. Rossiya gumanitar yordam Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuvlardan aziyat chekkan muhtoj aholiga jo'natilganini iddao qilmoqda, biroq Kiyev va G'arb davlatlari gumanitar yordam bahona Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Kremlda rasmiylar esa bu iddaoni inkor qilgan. Rossiyaning Ukraina sharqidagi aholiga jo'natgan gumanitar yuklari ortilgan mashinalar karvoniga 15 avgust kuni Rossiyaning o'nlab zirhli mashinalari kelib qo'shilgani xabar qilindi. Rossiyaning gumanitar yuklarini olib ketayotgan mashinalar karvoni 14 avgust kuni Ukraina chegarasidan taxminan 20 km narida joylashgan Rossiyaning Kamensk-Shaxtinsk shahri yaqinida to'xtagan edi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Pokiston muxolifati liderlaridan biri Imron Xon hukumatga qarshi Islomobod shahri tomon uyushtirilgan norozilik yurishiga yetakchilik qilayotgan paytda hujumga uchradi. Imron Xonning matbuot kotibi aytganiga asoslanib Reuters agentligining bildirishi, olomon yurish qatnashchilarini toshbo'ron qilgani oqibatida muxolifat lideri jarohat olmagan. Televideniye orqali namoyish qilingan lavhada hujumchilar Imron Xonning partiyasiga tegishli shiorlar yozilgan plakatlarni yirtib tashlagan va namoyishchilar bilan mushtlashayotgani aks etgan. Imron Xon va Muhammad Tohirul Qadriy Lahor shahridan Islomobod tomon norozilik yurishiga yetakchilik qilmoqda. Muxolifat tarafdorlari 15 avgust kuni kechqurun Islomobodga yetib kelishi va bosh vazir Navoz Sharif iste'foga chiqmaguncha poytaxtda qolishni rejalagan. Norozilik aksiyasi sababli Islomobodda xavfsizlik choralari kuchaytirilib, shaharga minglab qo'shimcha xavfsizlik kuchlari joylashtirilgan. Ozodlik radiosini gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonlik abituriyentlar test sinovi natijalari e'lon qilinishini sabrsizlik bilan kutmoqda. Test natijalari 15 avgust kuni e'lon qilinishi kutilayotgan edi, lekin O'zbekiston davlat test markazi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda test natijalari qachon chiqishi noma'lum ekanini aytdi. Har yili O'zbekistonda test natijalari avgust oyi o'rtalarida e'lon qilinadi. Ayni paytda O'zbekiston test markazi rasmiylari abituriyentlarni test natijalari chiqqani haqida yolg'on ma'lumot beruvchi saytlardan ehtiyot bo'lish haqida ogohlantirmoqda. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. O'zbekiston maxsus kuchlari yaqinda Toshkent viloyatidagi Olmaliq tog' metallurgiya kombinatida aksilterror mashqlari o'tkazdi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga tayanib mahalliy agentliklarning bildirishi, mashqlarda MXX vakillaridan tashqari ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar va sog'liqni saqlash vazirliklari vakillari ham ishtirok etgan. Mashq qatnashchilari avvaldan ishlab chiqilgan reja asosida harakat qilgan, ya'ni Qalqon va Burgut nomli maxsus kuchlar kombinatni egallab olgan terrorchilarni zararsizlantirib, garovga olingan kombinat ishchilarini ozod qilish mashqini muvaffaqiyatli bajargan. Shuningdek, maxsus xizmatlar chegarada ham mashqlar o'tkazib, davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tgan terrorchi deb faraz qilingan shaxslarni yo'q qilgan. Международные авиалинии Украины авиаширкати 14 августдан бошлаб Киев-Тошкент ўртасидаги парвозларни қайта йўлга қўйди. Украина авиаширкатининг матбуот хизматига кўра, Boeing 737 русмидаги самолётлар Киевдан Тошкентга ҳафтада 2 марта, пайшанба ва шанба кунлари учади. Ўзбекистондан Украина пойтахтига parvozlar juma va dushanba kunlari amalga oshiriladi. Kiyevdan Toshkentga borish va kelish chiptasining narxi hamma xarajatlar bilan birga 7480 grivna, ya'ni 465 yevroni tashkil qiladi. AQSh harbiy uchuvchilari va dronlari shimoliy Iroqdagi Islomiy davlat jangarilariga havodan zarbalar berdi. AQSh harbiylariga ko'ra, hujum oqibatida Iroqning Kurdiston muxtoriyatini mudofaa qilayotgan Peshmerga kuchlariga qarshi amaliyotlar olib borayotgan jangarilarning bir necha mashinasi yo'q qilingan. Unda oldin AQSh prezidenti Barak Obama havo hujumlari natijasida ko'zlangan maqsadga erishilgan, ya'ni Erbil shahridagi AQSh harbiylari himoya qilingan va Sinjar tog'lariga qochib borgan Yazidi diniy guruhining minglab a'zosi qurshovdan ozod bo'lganini aytgan. Ayni paytda Iroq g'arbidagi Anbar viloyati hokimi Ahmad Xalaf al-Dulaymi Reuters agentligiga Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurashda Iroq xavfsizlik kuchlariga yordam berishni so'rab, AQSh harbiylariga murojaat qilganini aytdi.
Yangiliklar edi. Ular bilan Hasanjon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi eshitinishimiz mundarijasidan ancha keng, shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa, saytimizga marhamat qiling. Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Chinni bozorda ro'y bergan yong'indan zarar ko'rgan savdogarlarga hukumat tovon puli berishi kerak. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti payshanba kuni mana shunday bayonot bilan chiqdi. Chinni bozorda 13 avgust kuni ro'y bergan yong'in oqibatida 160 dan ortiq do'kon yonib kul bo'lgan edi. Ezgulikning bayonoti va umuman Chinni bozor bilan bog'liq vaziyatni Hurmat Bobojon yoritadi.
Seshanba kuni o'tib ketgan Chinni bozorida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib, soliq va boshqa majburiy to'lovlarni o'z vaqtida to'lab kelganlarga tovon puli berilishi kerak. Bu haqda Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti bayonot berdi. Chinni bozorida 12 avgust kuni ro'y bergan yong'in oqibatida 160 dan ortiq do'kon yonib kul bo'lgani, buni oqibatida shu yerdagi tadbirkorlar millionlab so'm turadigan molidan ayrilgani xabar qilingan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yong'in elektr tizimi dagi qisqa tutashuv oqibatida kelib chiqqani va buning oqibatida 20 ga yaqin do'kon zarar ko'rgan haqida bayonot bergan. Hozirda huquq tartibot xodimlari yong'in yuzasidan tergov olib borayotgani aytilmoqda. Xona vayron bo'lgan tadbirkorlarga kredit berish yo'li bilan yordam berishmoqchi. Aslida esa aksiyadorlik jamiyati bo'lgan mazkur bozorning qimmatli qog'ozlari nazorat paketi hokimiyatga tegishli bo'lib, aksiyadorlik jamiyati ustaviga ko'ra bozordagi xavfsizlik uchun aynan shu hokimiyat ma'muriyati javobgardir deyiladi. Ezgulik bayonotida O'zbekistondagi Ezgulik jamiyatiga esa yong'indan zarar ko'rgan tujjorlardan shikoyatlar kelishi davom etmoqda. Bu haqda Chinni bozorida yong'indan moli kuygan tadbirkorlardan biri Ozodlikka ham gapirgan edi.
Tadbirkorlar necha yil ishlab, tadbirkorlik qilib topgan mablag'i hammasi yonib kulga aylandi. Faqat va'da qilishdi qaytadan do'konni qurib berishni va kerak bo'lsa kredit berishni va'da qilishdi. Mol-mulkini nimasi bo'yicha moddiy keltirilgan zararni undirish to'g'risida hech qanaqa gap so'z yo'q.
Olovning tutuni tarqab ulgurmasidan shikoyatlar oqib kela boshladi deb bildirdi Ezgulik tashkiloti. Shu boisdan ham mazkur yong'in oqibatlarini o'rganayotgan prokuratura organlari tadbirkorlarning arz shikoyatlarini o'rganishi va bu borada tadbirkor manfaatlari nuqtai nazardan xulosa qilinishi lozim toki mamlakatda tadbirkor elga madadkor shiori amalda ekan ularning qonuniy manfaatlari himoya qilinishi shart deyiladi Ezgulik bayonotida. Ozodlik manbalariga ko'ra bozorga qasddan o't bo'lgan degan ham taxminlar o'rganilmoqda. Yaqinda ushbu bozorning 20 dan ziyod rahbari bozor qurilishidagi firibgarlik bo'yicha uzoq muddatlarga qamalgan edi. Zangiota huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Chinni bozordagi yong'inni o'chirishga 18 ta o't o'chirish mashinasi jalb qilingan.
Hurmat bobojon edi, navbatdagi lavhamiz ham do'konlar va do'kon egalarining tashvishlariga oid. Agar Zangiota tumanidagi Chinni bozorda yong'in chiqqani uchun do'kondorlar zarar ko'rib qolgan bo'lsa, farg'onalik do'kondorlarning bir guruhi prezidentning ularning do'koni prezidentning didiga yoqmagani uchun zarar ko'rmoqda. Mamlakat prezidentining Farg'ona shahrining rekonstruksiya bo'lgan ko'chalari prezidentning tashrifidan so'ng yana qayta qurilyapti. Farg'onalik manbalarning aytishlaricha yangi qurilgan do'konlar yana buzilyapti. Mahalla raislari har bir uyning darvozasiga bir xil naqsh solish uchun xonadon egalarini yana chiqim qilishga majburlayapti. Farg'onadagi vaziyatni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Farg'ona shahrini obodonlashtirish davlat dasturiga ko'ra ko'chalar kengaytirilib, ko'z tushadigan joylar bo'yab bejaldi. Ammo farg'onaliklarning aytishlaricha, bu bezaklar joriy yilning 26-iyun kuni Farg'onaga tashrif buyurgan prezident Islom Karimovga yoqmagan. Prezidentning tanqidini bosh ustiga deb qabul qilgan mahalliy hokimiyat yana ko'chalarni qayta qurishga kirishib ketdi. Farg'onalik inson huquq faoli Abdusalom Ergashevning aytishicha, yangi qurilgan bir qancha do'konlar buzib tashlandi.
Masalan, bozorni 2 yil oldin bozor atrofini o'ragan do'konlarda hammasini prezident dasturiga kiritdi. Kredit berib, o'sha do'konlarda chiqavatli qilib, fasadlarini o'rnattirgandi. Deyarli kapital remont qilib, rekonstruksiya qilib, ko'p qaytadan qurgandi. Endi ochib tashlash kerak ekan deb, butun atrofdagi o'sha yangi kredit tugamagan do'konlarda ham buzib tashlashdi. Bu ana tekstil tomoni ketgan ko'chada ham xuddi mana shu ahvol bo'ldi. Oldin bu tomondan ozgina buzishdi, ikki tarzi qilib qurib bo'lgandan keyin yana ichkariroq qolinar ekan deb. Bunaqa holatlar ko'p,
dedi Abdusalom Ergashev. Huquq faolining aytishicha, shahar rekonstruksiyasiga ajratilgan mablag' sarflab bo'lingani bois, yangi qayta qurishlarning xarajati yana mahalliy tadbirkorlarning zimmasiga tushmoqda. Prezidentga yoqmaganligi uchun boshlangan qayta qurishlar yo'l chetida joylashgan xonadon egalariga ham yangi tashvishlar keltirmoqda. Farg'ona shahridagi 1 iftixor mahallasida istiqomat qiladigan Ozodlik manbasiga ko'ra, mahalla raislari xonadonlar darvozalariga milliylik tusi berib, prezidentga yoqishga zo'r berib harakat qilmoqda.
Farg'ona shahrining asosiy aeroportga ketadigan ko'chasi qayta qurib bitirilgandan so'ng mamlakat prezidentiga yoqmadi. Boshlarini qaysi devorga urishni bilmay qolgan mas'ul shaxslar yana indamas xalqni ezishga o'tishdi. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi Turg'unova Sabohxon 1 iftixor mahallasidan yangi xiyla o'ylab topdi. Emishki, mahallada milliylik yetishmayotganmish. Shuning uchun hamma uy egalari o'z darvozalariga temirdan egilgan naqshli figuralarni u kishi topgan firmadan 16 mingdan sotib olib payvandlash sharti ekan. Shunda mahallaga milliylik tusi berilib, prezidentga yoqarmish.
Deb yozadi Farg'onalik manba. Ismi sir qolishini so'ragan Iftixor mahallasi faollaridan birining aytishicha, prezident tashrifidan so'ng hokimiyat ko'cha bo'yidagi hamma darvoza va uylarni bir xil rangda bo'yash va darvozalarga bir xil naqsh solish haqida topshiriq bergan.
40 yaqin uylarni boshqatdan boshqa rangda oqlab bo'yatirdik. Darvozalarni ham bir xil rangda bo'yashdi odamlar. Bundan tashqari darvozalarga har biri 16 ming so'm turadigan naqshlar oldirtirdik. Odamlar norozilik bildirishdi, lekin endi ko'pga kelgan to'y qilmasak bo'lmaydi deb aytdik,
dedi mahalla faollaridan biri. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2011 yilning 22 noyabr kuni Farg'ona viloyati xalq deputatlari kengashi o'tkazgan yig'ilishida Farg'ona shahrini rekonstruksiya qilish rejasini boshlashga oid farmoyish bergan edi. Shahar rekonstruksiyasi boshlangandan keyin Ozodlikka murojaat qilgan ko'plab farg'onaliklar shaharni obodonlashtirish bahonasida amalga oshirilgan buzish va qurilishlar oqibatida uysiz va do'konsiz qolganidan shikoyat qilgan edilar.
Shu soniyagacha yoritganlarimiz Kultepa, Chinni bozor tadbirkorlari yongan mulki uchun tovon talab qilmoqda. Prezident xarxashasi Farg'onada rekonstruksiya qilingan ko'chalar Karimovga yoqmagani uchun buzib qayta qurilyapti. Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida yoritadiganimiz mavzular: chikkami pukka, kirish imtihonlarini topshirgan abituriyentlar test natijalarini toqatsizlik bilan kutmoqda. O'zbekcha marketing Toshkent viloyatida sariq matbuot pensiyaga qo'shib sotilyapti. Mojaroli ichimlik Toshkentda Coca-Cola zavodi mahsuloti sotuvga chiqdi. Abituriyent 2014 uchun o'ta qiziq bo'lgan mavzu: o'zbekistonlik abituriyentlar test sinovi natijalarini, kirish imtihonlari natijalari e'lon qilinishini sabrsizlik bilan kutmoqda. Natijalar qachon e'lon qilinar ekan degan savolga hamkasbim Hurmat Bobojon javob izladi bugun. Hurmatga hozir so'z navbatini berishdan oldin aytib qo'yishim kerakki, demak, bugun test markazi rasmiylari natijalar hali chiqmagani va qachon chiqishi ma'lum emasligini bildirishdi. Shundaymi?
Xuddi shunday, Sarvar aka. Demak, tasavvur qiling, O'zbekistonda hozir 500,000 abituriyent test natijalari qachon chiqishini intiqlik bilan kutyapti. 15 avgust, bu ularni sabr toqati tugaydigan kun. Ya'ni 15 avgustdan keyin e'lon qilinishi kerak, yo 15 yo 16 avgustda e'lon qilinishi kerak. Lekin men shuni bildimki, test markaziga tinimsiz qo'ng'iroqlar bo'lyapti va shu qo'ng'iroq qilganlardan birisi men edim. Test markazi rahbarlaridan biri men bilan suhbatda aytdiki, tinimsiz qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Hamma bilishni istayapti, lekin biz ham bilmaymiz qachon chiqishini, deyapti ular.
Kim biladi unda?
Lekin Vazirlar Mahkamasidagi manbani aytishicha, Ozodlik manbasini aytishicha, test natijalari juma oqshomida oliygohlarga tarqatiladi.
Demak, bugun.
Bugun tarqatiladi.
15-avgust.
15-avgustda va 16-avgust ertalabdan abituriyentlar test natijalarini bilib olishlari mumkin. Lekin test markazi rasmiylari ayni paytda abituriyentlarni ogohlantirmoqda: siz yolg'on ma'lumot tarqatuvchi internet sahifalariga ishonmang. Birinchi bo'lib bizni sahifamizda e'lon qilinadi, deyapti. Endi dtm.uz saytida bu yangilik birinchi bo'lib e'lon qilinar ekan. Bundan oldin O'zbekistondagi bir qancha firibgar saytlar go'yoki test natijalari e'lon qilindi degan bannerlarni klik qozonish uchun e'lon qilishgan. Oqibatda ayrim abituriyentlar o'sha kliklarni bosish orqali o'zlarini telefon va kompyuterlarga viruslarni ham orttirib olishgan. Endi ajiotaj bu yerda hozir. Shuning uchun test markazi rasmiylari o'ta ehtiyotkor bo'lishga chaqirishmoqda. Abituriyentlarni ehtiyot bo'linglar, chunki bu birinchi bo'lib bizada chiqadi bu axborot. dtm.uz saytida e'lon qilinadi, deyishyapti. Endi Sarvar aka, bu
rasmiy saytda mana suhbatimiz hozir bugun 15-avgust.
Hozir men siz bilan suhbatga kirishdan oldin qaradim. Demak, hozir yangiliklar bilan hech qanday ma'lumot yo'q. Endi Sarvar aka, endi bu test natijalarini bilib olishlari uchun talabalar mobil telefonlaridan foydalanishlari mumkin ekan. Bu yil yangi yana bir shirkat, O'zbekistondagi Click degan shirkat, ular ham Davlat test markazi bilan hamkorlikda mana shu test natijalarini abituriyentlarga bildirish tizimini yo'lga qo'yganlar. Endi tasavvur qiling, 500,000 abituriyent bor O'zbekistonda.
O'sha nima, men masalan abituriyent bo'lsam, o'sha nomerga telefon qilsam, aynan menga tegishli ma'lumotni berar ekanmi o'sha operator?
Keling, men hozir siz bilan suhbatlashishdan oldin o'sha Click shirkatini mutaxassisi bilan bu haqda suhbatlashdim va siz bergan savollarni unga berdim.
Click xizmatiga ulanib, Click xizmati yordamida bilsangiz bo'ladi. Hozir mana yangi xizmat mandat chiqqan paytida javoblarni bilish mumkin. Mandat test markazidan chiqishi bilan SMS tarzida javobi keladi. Bir test markazi qachonini olib chiqarsa, shunda o'sha tarzda keladi, o'sha zahoti keladi.
Bilish uchun qancha to'lash kerak bo'ladi? Qanchaga tushadi bu bilish?
Plastik kartadan 1,5 ming so'm yetib olinadi.
Endi oldin ham mana oddiy telefonda test markazidan SMS qilib olinardi bepulga. Sizlarniki qanaqa, endi farqi qanaqa, parki?
U bepul masjidda adashmasam 75 so'm deydi. Hozir ham shunaqa. Mobil operatorizga polisi 75.
Sizlarniki?
Bu 1,5 ming so'm.
Parki nima parki?
farqi shundaki, mobil operator balansingizda yechilanadi, telefoningiz balansida. A klikdan plastik kartada, misol uchun kimdir shotada bo'lmaydi, lekin plastikda bo'ladi.
Demak, Sarvar aka, bu yerda abituriyent test natijalarini bilmoqchi bo'lsa, SMS orqali 5100 raqamini terib yuboradi va unga zudlikda javob keladi. Ya'ni 5100 orqali unga javob keladi va u yerda familiyasi, ismi va nimasini test varaqchasi raqamini kiritish kerak bo'ladi. O'shandan keyin uni javob kerak.
Bu xizmat qachon ochilar ekan? 16-avgust kuni ochilar ekan.
Test markazi test natijalari e'lon qilindi degan xabarni e'lon qilishi bilan abituriyentlar harakatga tushadi. Ya'ni bu SMS orqali ma'lumot olishlari mumkin.
Operator uchun juda yaxshi biznes ekanda,
har bir faqat operatorlar uchun, har bir operator uchun tasavvur qiling, 500,000 abituriyent bor. Bu yerda 75 sent deyilyapti. Qarib 500,000 dollar bu yerda qozonish imkoniyati bo'lyapti operatorlarda. Endi bu yilgi yana bir yangilik, Sarvar aka, men bugun test markazi rasmiylari bilan gaplashib bildim. Endi abituriyentlar, agarda o'qishga kira olmagan abituriyentlar uchun, bu ayniqsa uzoq viloyatlarda yashovchi abituriyentlar, oldin abituriyent o'qishga kira olmasa, masalan, Xorazmdan Toshkentga 1000 km yo'l bosib hujjatlarni olib ketish kerak. Hozir endi bular bizga hozir ular kelib o'tirish shart emas. Agarda hujjatlari kerak bo'lsa, bizga o'sha SMS orqali murojaat qilib bizdan hujjatlarni
pochta orqali
yuborishimizni so'rasa, biz ularga pochta orqali yuboramiz. Endi bu yerda pochta xizmatlari ham katta qozonish imkoniyati paydo bo'ladi.
Hay, mayli. Endi umuman hozirgi bu mavzudagi suhbatimizning eng asosiy yangiligi shuki, u ham chala yangilik, 16-avgust shanba kuni test natijalari e'lon qilinishi mumkin. Lekin e'lon qilinadi degan aniq tiniq javobimiz yo'q.
Albatta shunday.
Rahmat, hurmat, bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi. Boshqa bir mavzu, Toshkentdagi Coca-Cola zavodi mahsulotlari sotuvga chiqarildi. 3990 so'mdan sotuvga chiqqan 1,5 litrli Coca-Cola Korzinka uz do'konlarida 1 kishiga 4 dona hisobida sotilmoqda. Egasi o'zgargan va ishga tushgan zavodning o'zida esa tozalash ishlari olib borilayotgani aytilmoqda. Cola'ning O'zbekistonga qaytishi mavzusiga oid lavha bilan muxbirimiz Umidbek.
O'zbekistonda faoliyatini qayta tiklagan Coca-Cola zavodi mahsulotlari Toshkent shahar savdo do'konlarida sotila boshladi. Bu haqda Ozodlikka xabar yo'llagan toshkentlik muxlislardan biri, ichimlik 15 avgustdan poytaxtning 12 bozorida maxsus mashinalarda olib chiqilishi mo'ljallanayotganini aytdi. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD qo'shma korxonasida bu xabarni tasdiqlab berishdi.
Bugundan chiqdi savdoga. Men bugun anaqani bilaman, zavoddan mahsulot chiqdi sotuvga. Yirik bozorlarga hali chiqqanicha yo'q. Yirik bozorlarga yo ertadan yo dushanbadan, unisini ham anaqani bilmaymiz. Menimcha savdo shoxobchalariga chiqdi.
Dedi ismini aytmagan Toshkentdagi shirkat vakilasi. Ozodlik Toshkent shahridagi yirik bozorlarga Coca-Cola sotuvga chiqarilmagan bozor mutasaddilaridan tasdiqlab oldi. Ayni paytda ishga tushgan zavod mahsulotlari Korzinka.uz savdo tarmoqlarida paydo bo'lgani ma'lum bo'ldi. Poytaxtdagi tarmoq do'konlaridan birida Coca-Cola mahsulotining 2 turi, 1,5 litrli kola va 1 litrli choy sotuvga chiqqanini aytishdi.
Bugun Juboy Korzinkani olamiz. Kola bilan choy, 3990 so'm kola, choyi 3190 so'm. Lekin bizda hozir ograniченный bir kolaga, maksimum 4 ta, bir kishiga 4 ta. Endi zavod to'la quvvatlashsa faqat Korzinkalarga, bozorlarda yo'q hali.
Dedi Korzinka.uz vakili. Coca-Cola korxonasi distributorlar tarmog'i orqali yaqin kunlarda O'zbekistonning boshqa shahar tumanlaridagi savdo do'konlarida ham ichimlikni sotuvga chiqaradi. O'zini Sherzod deb tanishtirgan Coca-Cola ichimligi korxonasining mintaqalardan biridagi vakili uning omborlarida allaqachon Coca-Cola tushirilayotganini tasdiqlab bunday dedi.
Supermarketlarga berishni boshladi. Hali sotmayapti. Bizlarga ham berishni boshlaydi. Biz olamiz, skladga tushiramiz.
Hamma mahsulot bor. Endi bugun mana menda mahsulotim bor, lekin men sotmayapman. Yo'q, u sotmayapmiz. Shu hozir rashidga shotimizdan shunaqa narsasini to'g'irlab olamiz, do'g'ir tayyor bo'ladi. Bu chaqirib keyin o'sha do'g'ir ko'ramiz.
Dedi Coca-Cola distributori. Coca-Cola mahsulotlari paydo bo'lishi oldidan O'zbekiston poytaxtida shirkatning ashaddiy raqobatchisi Pepsi mahsulotlariga narxlar tushirilgani ma'lum bo'ldi. Podrobno.uz nashri Pepsi Cola'ning O'zbekistondagi rasmiy vakili International Beverage Tashkent qo'shma korxonasi Pepsi'ga narxlarning Toshkentning barcha savdo do'konlarida tushirilganini tasdiqlaganini ma'lum qildi. Xabarga ko'ra 11 avgust kuni kompaniya bozorda narxlar ustidan nazoratni kuchaytirish va belgilangan narxdan oshirmaslik masalasida maxsus yig'ilish o'tkazgan. Pepsi shirkati o'z ichimliklarga narxlarning tushirilishini yozgi mavsumning yakunlanishi bilan tushuntirgan bo'lsa-da, kuzatuvchilar va iste'molchilar Pepsi narxining tushishini ichimliklar bozorida shirkatning eng yirik raqobatchisi Coca-Cola paydo bo'lgani bilan izohlamoqda. Ozodlikning Coca-Cola ichimlik O'zbekiston LTD shirkatidagi manbasi ichimliklarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgani bilan birga korxonaning o'zida ham jiddiy o'zgarishlar ketayotganini ma'lum qildi.
Korxona davlat nazoratida yangi tayinlangan direktor va boshqaruvchi ayol tomonidan eski xodimlarni ishdan bo'shatish va psixologik bosim davom etmoqda. Eng zo'r xodimlarni ishdan bo'shatmoqchi, ba'zilari ketib qolishdi.
Deya xabar qildi manba. Kompaniyada tozalash ishlari ketayotgan va rahbariyat to'liq almashganini ma'lum qilgan suhbatdoshga ko'ra, Coca-Cola ichimligi qo'shma korxonasiga Fahriddin ismli shaxs bosh direktor lavozimiga tayinlangan. U shirkatni bungacha boshqarib kelgan rahbarlarning ayrimlari hibsga olingan. Ishlashni davom etayotganlar nina ustida o'tiribdi dedi. Xavfsizlik sabablariga ko'ra o'z ismini oshkor qilmaslikni so'ragan bu shaxs shirkatda eskicha boshqaruv usuli tiklangani, avj olgan qog'ozbozlik tufayli ish unumi keskin tushib ketganini ham qo'shimcha qildi. Eng asosiysi, oylik oladigan kunlar esdan chiqib ketdi, dedi suhbatdosh.
Umid tayyorlagan lavhaga qo'shimcha sifatida shuni aytib qo'yishimiz kerakki, Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD shirkati 93 yilda ish boshlagan, rasmiy ochilishi 94 yil mart oyiga to'g'ri kelgan shirkat o'sha paytda Gulnora Karimovaning sobiq eri amerikalik o'zbek Mansur Maqsudiyga tegishli bo'lgan. 2001 yilda O'zbekiston prezidentining qizi eridan ajrashgach, o'sha paytda 60 million AQSh dollariga baholangan Coca-Cola biznesi Maqsudiylar oilasidan tortib olingan edi. Boshqa mavzular: Toshkent viloyatida Koreya va nogironlarning pensiyalariga ko'ngilochar gazetalar majburan qo'shib sotilyapti. Bu o'ziga xos o'zbekcha marketing bilan Sadriddin Ashur tanishdi.
Qibraylik qariyalarning ozodlikka aytishicha, Diyor, Shifo Info kabi ko'ngilochar gazetalarning bir necha haftalik eskirgan sonlari pensiyaga qo'shib sotilgan. Pensionerlar, bu gazeta menga kerak emas, pensiyamni to'liq qilib ber, degan e'tirozlari ham pochta bo'limlari xodimlari tomonidan inobatga olinmagan. Suhbatdoshimiz qibraylik pensionerning uyida 4 kishi pensiya oladi. Uning aytishicha, 4 pensionerning nafaqasiga ham aynan bir xil gazeta qo'shib sotilgan.
Bizdan uyda ishlamay to'rt oydan pensiya oladi, nogironlik, qarilik nafaqasini oladi, hammasiga shunaqa gazeta qo'shib beradi. Postoyanno Diyor, Shifo Info deyarli hammasida har oyda bir xil eski nodan olib kelishadi. Bir hafta, ikki hafta oldingisi bo'lishi mumkin, lekin bir xil gazetada, bir xil gazeta haftalik emas, bir hafta, ikki hafta oldingisi.
To'rt kishi pensiya oladigan bo'lsa sizlardan, shu to'rt kishiga ham bir xil gazeta?
Ha, bir xil gazeta endi bilmaydi-ku, bir joydanligini. Keyin hammaga qatori qo'shib beradi. Keyin o'shtachiga yo'l, men nima qilasiz desa, "Men nima qilayman, uyimni olib ketingmi? Menga ham qo'shib beradi" deb qo'shchi baqirib ketar ekanda, keyin uydagilar indamay olib kelaverishadi.
O'sha gazeta qancha turadi? Qancha ushlab qoladi endi?
1500, 1800, mana shunaqa har xil. Ularga pochtaga majburiy shunaqa kelar ekanda ularga.
Dedi qibraylik suhbatdosh. Toshkent pochtasi shirkatining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlik bilan suhbatda pochta bo'limlarida gazeta tarqatish tartibi joriy qilinganini aytib, ayni paytda pensiyaga gazeta qo'shib berish majburiy emasligini ta'kidladi.
Bizlarga ham O'zbekiston pochtasi birlashmamizdan aytishadi, tepadan aytishadi. Ayniqsa Xalq so'zi, Narodnoye slovo kabi hukumat gazetalarini pensiya va nafaqalarga qo'shib sotishga majbur qilishadi. Ko'ngilochar gazetalarni sotib olish esa pensionerlarga ixtiyoriy. Ular haqqini talab qilib, ko'ngilochar gazetalarni sotib olmasa bo'ladi,
dedi pochta mulozimi. Toshkent viloyatining Qibray tumanida istiqomat qiladigan G'ofirjon otaning aytishicha, pensionerlar nafaqasiga hech qayerda o'tmay qolgan gazetalarni qo'shib sotish odatga aylangan.
Nisimo qoladi gazeta. Gazeta berib ketadi, lekin aldamaydi, gazeta beradi. Kim o'qimaydi yangi gazetalar, boshqa viloyatda ko'p joyda bor, shaharda yo'q. U hokim o'zi sheri o'tkazib beradi gazetasini degan. Shular hammasi taruq. Paruqovoy deydi o'rislar. Panibratstvo deydi, panibratstvo. Hammasini bir-birini poddersi qiladi. Oddiy xalq hech qayerga boradi. Endi buni yo'qotish kerak. Endi buni prezident yo'qoladi. Prezident buni chiqarib, o'zlari ham 5 million xalqni eshitish kerak. Prezident mana bir eshitadigan odam kerak deyman men. Bor O'zbekiston joyiga kelish uchun. Kimga boradi pensiyalar? O'zi men minsin mayli deymanda gapirgan beraman jubadan chiqotgan deyman shu. Shuni biladi-da mana psixolog ketadilar.
Dedi G'ofirjon ota. Ozodlik manbalariga ko'ra O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham pensionerlarning nafaqasiga ko'ngilochar gazetalarni qo'shib sotish holatlari kuzatiladi. O'zbekistonda bundan tashqari har yili pensioner va nafaqaxo'rlarning hukumat gazetalariga majburiy obuna qilish holatlari ko'p kuzatiladi. Ozodlik davlatga qarashli har bir tashkilotning nashriga ishchi, xizmatchi va pensionerlar majburiy tarzda obuna qilinayotgani haqida ilgari xabar bergan edi.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Ukraina rasmiylari Rossiya jo'natgan 280 ta yuk mashinasidagi gumanitar yordamni tekshirishga kirishdi. Rossiya gumanitar yordam Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuvlardan aziyat chekkan muhtoj aholiga jo'natilganini iddao qilmoqda, biroq Kiyev va G'arb davlatlari gumanitar yordam bahona Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Pokiston muxolifati liderlaridan biri Imron Xon hukumatga qarshi Islomobod shahri tomon uyushtirilgan norozilik yurishiga yetakchilik qilayotgan paytda hujumga uchradi. Imron Xonning matbuot kotibi aytganiga asoslanib Reuters agentligining bildirishicha olomon yurish qatnashchilarini toshbo'ron qilgani oqibatida muxolifat lideri jarohat olmagan. O'zbekistonlik abituriyentlar test sinovi natijalari e'lon qilinishini sabrsizlik bilan kutmoqda. Test natijalari 15 avgustda e'lon qilinishi kutilayotgan edi, lekin Davlat test markazi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda test natijalari qachon chiqishi noma'lum ekanini aytdi. O'zbekiston maxsus kuchlari yaqinda Toshkent viloyatidagi Olmaliq ton tog' metallurgiya kombinatida aksil terror mashqlari o'tkazdi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga tayanib mahalliy axborot agentliklarining bildirishicha mashqlarda MXX vakillaridan tashqari ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar va sog'liqni saqlash vazirliklari vakillari ishtirok etgan. Davom etamiz. Xalqaro hayot yangiliklari. Ukraina rasmiylari Rossiya jo'natgan 280 ta yuk mashinasidagi gumanitar yordamni tekshirishga kirishdi. Rossiya gumanitar yordam Ukraina sharqidagi muhtoj aholiga jo'natilganini iddao qilmoqda, biroq Kiyev va G'arb davlatlari gumanitar yordam bahona Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Rossiyaning Ukraina sharqidagi aholiga jo'natgan gumanitar yuklari ortilgan mashinalar karvoniga 15 avgust kuni Rossiyaning o'nlab zirhli mashinalari kelib qo'shilgani xabar qilindi. Ukraina va G'arb rasmiylari Rossiya gumanitar yuklarni jo'natish bahonasida Ukrainaga harbiy intervensiya boshlashi mumkinligidan xavotir bildirgan. Kiyev rasmiylari esa bu iddaoni inkor qilgan. Ukraina chegara xizmati matbuot kotibiga tayanib Reuters agentligining bildirishicha, Ukrainaning ko'p sonli chegarachilari Rossiya hududiga o'tib, gumanitar yuklarni tekshirish ishlarini boshlagan. Rossiyaning gumanitar yuklarni olib ketayotgan yuk mashinalari karvoni 14 avgust kuni Ukraina chegarasidan taxminan 20 km narida joylashgan Rossiyaning Kamensk-Shaxtinsk shahri yaqinida to'xtagan edi. Ukraina rasmiylari ham Moskva tomonidan Ukraina sharqida yashaydigan aholiga jo'natilgan yordam yuklarini tekshirish boshlanganini tasdiqladi. Kuzatuvchilar 280 ta yuk mashinasining tekshiruvdan o'tkazilishi Ukraina va Rossiya o'rtasidagi keskinlikni yumshatishi mumkinligini aytmoqda. Biroq Rossiyaning zirhli mashinalari chegarani kesib Ukraina hududiga o'tgani Rossiya gumanitar yordam bahonasida Ukrainaga bostirib kirishi mumkinligi haqidagi Kiyev va G'arb davlatlari xavotirini kuchaytirdi. Rossiya rasmiylari 280 ta yuk mashinasi Sharqiy Ukraina aholisiga ichimlik suvi, oziq-ovqat va boshqa zaruriy yordam yuklarini olib ketayotganini ma'lum qilgan. Ukraina sharqida joylashgan Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar joriy yil aprel oyidan beri Ukraina hukumati kuchlariga qarshi janglar olib bormoqda. O'z navbatida ushbu qurolli mojaro Rossiyaning g'arb davlatlari bilan munosabatiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Rossiya Ukrainadagi mojaroga aloqador emasligini ta'kidlab kelmoqda. Payshanba kuni Britaniyaning The Guardian va The Telegraph nashrlari Rossiyaning 23 ta Branit transportyori chegarani kesib Ukraina hududiga o'tganini bildirdi. Britaniya tashqi ishlar vaziri Philip Hammond Rossiyaning harbiy mashinalari Ukrainaga o'tgan bo'lishi mumkinligidan jiddiy xavotirda ekanini urg'uladi. Litva tashqi ishlar vaziri Linas Linkevichus esa 15 avgustga o'tar kechasi Rossiyaning 70 ta harbiy mashinasi Ukrainaga o'tgani haqidagi ma'lumotga ega ekanini iddao qildi. Juma kuni NATO rasmiysi Rossiya harbiy mashinalari Ukraina hududiga o'tgani haqidagi iddaolar tekshirilayotganini bildirdi. Agar bu tasdiqlansa, Rossiya aytgan gapining teskarisini qilayotganiga dalil bo'ladi. Rossiya mojaroga barham berishga chaqirib, amalda teskarisini qilmoqda. Rossiya qo'shinlarini olib chiqishi, Ukrainaga qurollar va jangarilar jo'natishni, ayirmachilarni dastaklashni to'xtatishi hamda Ukraina bilan haqiqiy va halol muloqot boshlashga kirishishi lozim, dedi NATOning matbuot vakili Oana Lungescu. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati huzuridagi chegara xizmatining mintaqaviy bo'limi boshlig'i Rossiyaning zirhli mashinalari Ukraina hududiga o'tganini inkor qildi. Rossiya qurolli to'qnashuvlar natijasida 2000 dan ziyod odam nobud bo'lgan va uylarini tashlab xavfsiz joylarga qochishga majbur bo'lgan Ukraina sharqidagi 250 ming aholi gumanitar yordamga muhtoj ekanini ta'kidlamoqda. Ayirmachilar bosh qarorgohi hisoblangan Donetsk shahri ma'muriyati rasmiylari hukumat kuchlari so'nggi 24 soat davomida uyushtirgan hujumlar oqibatida tinch aholidan 11 kishi o'lganini ma'lum qildi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Pavlo Klimkin juma kuni Bloomberg televideniyasi muxbiri bilan telefon orqali suhbatda agar hukumat talablari bajarilsa, o't ochishni to'xtatish kelishuviga erishish mumkinligini aytdi.
We are ready for the bilateral ceasefire if all the key conditions would be met.
Agar muhim talablarning hammasi bajarilsa, biz ikki tomonlama o't ochishni to'xtatishga tayyormiz. Biz terrorchilar bilan hech qanday aloqaga ega emasmiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi ular nazoratidagi hududda kuzatuv olib borish imkoniyatiga ega emas. Garovdagi odamlarni ozod qilishda biz biroz muvaffaqiyatga erishdik. Biz Rossiya-Ukraina chegarasini samarali nazorat qilish imkoniyatiga ega emasmiz.
If these critical conditions are met, of course it will be about bilateral ceasefire.
Agar ushbu juda muhim shartlar bajarilsa, albatta ikki tomonlama otashkesim bo'ladi, dedi Ukraina tashqi ishlar vaziri Pavlo Klimkin.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, bahs onlayn, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:15 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik mobil saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari.
Dasturlarimizda ishtirok eting. Yosh ayollarga chetga chiqish uchun hokimdan izn olish majburiyati yuklandi. Bu navbatdagi materialimizning sarlavhasi. O'zbekistonda 35 yoshgacha bo'lgan ayollar chiqish vizasini olish uchun mahalliy hokimiyatdan tavsiyanoma olishga majburlanmoqda. Huquq tartibot organlaridagi manbalar 1 avgustdan boshlangan bu tartib chetga chiquvchi muhojirlar oqimini bo'g'ish va fohishalikning oldini olishga qaratilganini aytmoqda. Vaziyatni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 35 yoshgacha bo'lgan ayollarga chiqish vizasi berilish jarayonida ilgaridan mavjud bo'lgan cheklov 1 avgustdan boshlab yanada kuchaytirildi.
Aslida odam savdosi va fohishalikni oldini olish maqsadida 35 yoshgacha bo'lgan ayollar pasportiga chiqish vizasi qo'yish uchun uning turmush o'rtog'idan notarius tasdiqlagan ruxsatnoma talab qilinadi. Agar qizning boshi ochiq bo'lsa, ota-onasi ruxsatnoma berishi shart. Ayol ajrashgan yoki eri o'lgan bo'lsa, bu haqda maxsus guvohnomaning notarius tasdiqlagan nusxasi topshiriladi. 1-avgustdan boshlab tuman hokimiyatidan ham tavsiyanoma lozim qilib qo'yildi,
deydi Ozodlik manbasi. Ozodlik manbasining aytishicha, ayollarning chetga chiqishi ikki holatda nazorat qilinmoqda.
MDH mamlakatlariga chiqish vizasi bo'lmagan holda sayohat qilinishi mumkinligi e'tiborga olinib, 35 yoshgacha bo'lgan ayollarning pasportiga yumaloq muhr bosishdan oldin ular jiddiy tekshiriladi. Asos topilsa, yumaloq muhr urilmay turiladi. Yumaloq muhr urilgandan keyin pasportiga avir stikeri qo'ydirmoqchi bo'lganda yana tekshiriladi va albatta tuman hokimligi tavsiyasi bo'lishi shart,
deb ta'kidladi Ozodlik manbasi. Bu mulozim yumaloq muhr urilmasligi uchun mavjud asoslar nimalardan iborat ekanini ochiqlamadi, ammo Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 35 yoshgacha bo'lgan o'zbekistonlik ayol qizlar avval biror xorij davlatidan deport qilingan bo'lsa, O'zbekiston ichkarisida jarimaga tortilgan bo'lsa yoki fohishabozlikka oid biror ko'rinish ishdagi ma'muriy yoki jinoiy huquqbuzarlik bilan ayblangan, jazolangan bo'lsa, ularning pasportiga yumaloq muhr urilmaydi. Ozodlikning O'zbekiston huquq tartibot organlaridagi manbalariga ko'ra, o'tgan oy oxirida Toshkentda tuman pasport stollari va avir idorasi mulozimlari maxsus suhbatdan o'tishgan.
MXX va prokuratura vakillari ishtirokidagi bu suhbatda odam savdosi va fuqarolarning chet ellarda turli ekstremist guruhlarga qo'shilib ketishini oldini olish uchun alohida hushyorlik zarurligi uqtirildi. Xususan 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan ayollar, 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan erkaklarning chet elga chiqib ketishi ehtimoli yuqori bo'lsa, ularning pasportiga yumaloq muhr qo'yishni kechiktirib turish topshirilgan,
deydi Ozodlikning O'zbekiston huquq tartibot organlaridagi manbasi. Ozodlik manbalari bu cheklov sabablarini O'zbekiston shahar va tumanlaridan xorijga chiqqan mehnat muhojirlarini ortga qaytarishga qaratilgan targ'ibot va tashviqot ishlari bilan bog'lashdi. Toshkentdagi nashrlardan birida ishlaydigan va ismini sir qolishini istagan jurnalistning aytishicha, fohishalik maqsadida mamlakatni tark qilmoqchi bo'lgan ayollar aslida hech qiyinchiliksiz chiqish vizasini olmoqda.
Gap shundaki, fohishalik maqsadida chet elga chiqmoqchi bo'lgan ayollar tanish bilishlarini ishga solib, tezda avir vizasini olishyapti. Ularga tuman hokimligi ham darrov tavsiya yozib beryapti. Lekin oddiy ayollar, talaba qizlarga qiyin bo'lyapti. Masalan, qayinsinglim tavsiya so'rab tuman hokimiyatiga borsa, ular mahallaga zapros yuborishyapti. Mahalla esa kommunal to'lov to'lamagan, mahalla xayriya ishlarida faol emas deb paysalga solmoqda. Qo'yliqdagi ko'prik tagida ayollar mardikor bozori bor. O'sha yerga viloyatdan kelgan qosh ko'zi kelishgan qizlarni toshkentlik mamarozalar oyna yudiraman deb olib ketib, fohishalikka o'rgatmoqda. Kerak bo'lsa, o'sha mamarozalar bu qizlarga biometrik pasport va chiqish vizasini tezda olib berib, chet elga jo'natadi. Ungacha ular mahalliy islovatxonalarda ishlab turishadi,
deb hisoblaydi suhbatdosh.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa Ozodlikdasiz.
Hasan Said Ro'shnolik
O'gay san'atkor, qirg'izistonlik taniqli o'zbek rassomi Hasan Saidov O'zbekiston bilan aloqalari uzilib qolganidan o'kinmoqda. Endi gap shu haqda. 1974-yilda O'zbekistondagi ikki oliygohni tamomlab, Andijon teatrida mehnat qilgan taniqli o'zbek rassomi Hasan Saidov to'g'risida gapirmoqchimiz. U mustaqillikdan so'ng O'shga qaytgan, keyinchalik o'zbek-qirg'iz chegaralari yopilgani bois O'zbekiston bilan aloqalari uzilib qolganidan o'kinadi. Hasanboy akaning qalamiga mansub Zahiriddin Muhammad Bobur tasvirlari dunyo bo'ylab sotilgan. Bugungi kunda O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik drama teatrining 4 yildan so'ng nishonlanuvchi 100 yilligiga bag'ishlab ko'rgazma o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayotgan rassom bilan muxbirimiz suhbatlashdi. Uning tarixi va kelajakdagi orzulari borasida navbatdagi lavhamizda tinglaysiz.
Hasan Said Ro'shnolik taxallusi bilan ijod qilib kelayotgan o'shlik taniqli rassom, O'zbekiston rassomlar uyushmasi a'zosi. U 1964-yilda Toshkentdagi Benkov nomidagi rassomchilik bilim yurtida 4 yil, so'ngra Toshkent teatr va rassomchilik institutida 6 yil bilim olgan. Shundan so'ng Madaniyat vazirligi yo'llanmasi bilan Andijondagi SSSR rassomlar fondining badiiy ustaxonasida mehnat faoliyatini boshlagan.
90-yil yildan keyin o'shga keldimda keyin ishxonamga onda-sonda bir oyda bir boradigan bo'lib qoldim ancha. Keyin chegaralar tez-tez bekilib qoldi, undan keyin bormay qo'ydim. Borishda iloji bo'lmay qoldi. Chunki chegaradan o'tayotganda o'zi chizgan suratlaringizni ko'tarib o'tish uchun chegara postidan ruxsat bo'lmasin. Bu biz tasviriy san'at asarlari jurnalis bu davlat boyligi hisoblanadi. Zolotoy fond kirardi. Shuning uchun bu narsani ko'tarib tamojadan o'tib ketish iloji yo'q edi.
Deydi Hasanboy Saidov. Hozirda O'shda o'z ijodini davom ettirayotgan rassomning asarlariga nafaqat O'rta Osiyo, balki Yevropada ham talab katta. Hasanboy Saidov qalamiga mansub Zahiriddin Muhammad Bobur hayotiga bag'ishlangan bir qator rang tasvir asarlari 2004 yili Britaniyaning Meridian Art International Group shirkati tomonidan sotib olingan. 1500 nusxada ko'paytirilgan. Ularga ijodkor imzosi tushirilib, $600 sotuvga qo'yilgan. Rassom o'zi yaratgan asarlari orasida uning uchun O'sh farzandlari asari qadrli ekanini aytadi. Bu asarda O'shda yashab ijod qilgan Eshoni Huvaydo, Qur'on kitobini o'zbek tiliga tarjima qilgan olim Aloviddin Mansur, kosmonavt Solijon Sharipov, shoir G'anijon Xolmatov, siyosatchi Davron Sobirovdan tortib O'shning devonalarigacha tasvirlangan. Rassom o'zining bu ustaxonasi O'zbekiston va Qirg'iziston rassomlarining do'stona uchrashuv joyi bo'lganini xotirlaydi.
Bu yerda ko'p odamlar bo'ldi. Bu yerda O'zbekistonning mashhur rassomlari Ne'mat Qo'ziboyev, Baxtiyor Boboyevlar, Andijonda xalq rassomi bo'lgan Nizomiddin Xoliyevlar, Toshkentdagi mashhur haykaltaroshlar Sulaymonov. Siyosiy voqealardan oldin biz Andijon bilan O'sh o'rtasida almashuv ko'rgazmalar qilardik. Qirg'iziston rassomlar Andijonga borardi, Andijondan biz O'shga kelib ko'rgazmalarni o'tkazardik. Juda bunaqa aloqalar ko'p bo'lardi oldin. O'sha kelgan rassomlar men ustaxonamda albatta bo'lishardi.
Deydi Hasanboy Saidov. Uni 1993 yilda Qirg'iziston rassomlar uyushmasi ishga taklif qilgan, biroq u bu taklifni rad etgan.
O'shda bo'lsa, qirg'iz rassomlarimiz keling bizga keling deyshadi, lekin bu borib ular bilan ish to'lashgim kelmadi, chunki ahvol juda og'ir edi. Rassomlarimizga ish yo'q edi. Chunki keyingi paytlarda hali texnikalar chiqib, kompyuterlar chiqib, rassomlarning ishlari chekiga chiqib qoldi.
Deydi suhbatdoshimiz. Hasanboy aka so'nggi yillarda yaratgan asarlarida Zahiriddin Muhammad Bobur, Orifa, shoira Samarbonu kabi shaxslarning hayotini yoritishga harakat qilmoqda. Qariyb 70 yoshni qarshilagan rassom o'z uyida maxsus ustaxona qurib, bu yerda suratlar ko'rgazmasini ochmoqchi. U hozirda Bobur nomidagi akademik o'zbek teatrining 100 yilligiga tayyorgarlik ko'rib, teatrning taniqli san'atkorlari portretlari ustida ishlamoqda. 4 yildan so'ng o'tkaziluvchi mazkur tadbirda Hasanboy aka o'z ko'rgazmasini tashkil qilmoqchi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozod nazar eshittirishi mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, xabaringiz bo'ldimi yo'qmi? Kecha Jizzaxda ro'y bergan bir avtohalokat to'g'risida xabar berdik. Avtohalokatki bir avtobus avariyaga uchrabdi. Bir avtobus to'la, o'sha avariyaga uchragan avtobus to'la militsiya xodimlari bo'lgan ekan. 50 kishi, 2 kishi, 2 militsioner jarohat oldi, qolganlariga zarar yetmabdi. Shu xabar ichida bir nuqta meni e'tiborimni tortdi. Huquq tartibot organlaridagi manbalarni aytishicha, bu 50 militsioner zominga aksil terror tozalash amaliyoti larini o'tkazish uchun boribdi. Bu mustaqillik bayrami munosabati bilan xavfsizlikni kuchaytirilishi bilan bog'liq amaliyotlar shu qadar tahdid kattamiki, zominga borib har bir odamni pasportini tekshirib, har bir dam olishga kelgan odamni ham tekshirishadigan bo'lsa.
Albatta, mana hozir sizga gaplashishim, mana to'xtay, mana mashinaga ketayotgandim, to'xtashga joy topishim qiyin bo'ldi. Sababi mana yo'lda shu qadar militsiyalar, mirshatlar ko'pki, mana yo'l harakati xavfsizligi boshqa xodimlar shunchalik kuchaytirilganki, mana Toshkent umuman bir boshqachaligi, nima deydi, obrazni qilib aytganda bir yashil qiyofaga, ya'ni militsiyalarni bir haligi liboslarini bir qiyofasiga kirgan, har qadamda mirshatlar, har qadamda o'zi odamlarni to'xtatib pasportlarni ko'rishyapti, boshqa va viloyatlarda ham xuddi shunaqa. Mana masalan, bundan 2 kun oldin hatto O'zbekiston kinematografiyasi ham namoyish etildi Toshkent viloyatining Bekobod tumanida, Ohangaron tumanlarida juda katta o'sha aksilterror mashg'ulotlari bo'lib o'tdi aholi bilan va bunday narsa hali aytgan yuqorida o'zingiz ta'kidlaganingizdek jonimda ham bo'ldi. Endi bu bilmadim qaysidir darajada har yili ham mustaqillik arafasida katta to'y, tantanalar, bayramlar arafasida, umumiy bayramlar arafasida shunaqa bo'ladi. Lekin bu safar nihoyatda qandaydir kuchli, chunki bilmadim hukumat nimadandir xavf sezyaptimi yoki bo'lmasa qanaqadir bir osoyishtalikka tahdid soladigan biron narsa bormi, buni bilmayman. Lekin shu aksi terror mashg'ulotlar, aholini osoyishtaligi, yo'l harakati xavfsizligi, shunaqa juda ko'plab MTS masalan nima deydi favqulodda holatlar bo'yicha ko'p ucheniyalar o'quv mashg'ulotlari o'tkazyapti. Bularni hammasi davlat byudjetidan ketadigan bir haligilardan mablag'lardan biri hisoblanadi.
Abdurahmon, mana ko'cha koloritidagi asosiy rang o'sha militsiya formasini rangi degan ma'noda gapni qildingiz. Bu qadar ko'p militsionerni qayerdan oladi davlat yoki haligi qog'ozni chapdan o'ngga qo'yib keyin o'ngdan chapga qo'yadigan bir idoradan chiqmaydigan militsiya xodimlari ham ko'cha chiqariladimi bunday kunlarda?
Endi albatta O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligini aytaylik qo'ruv qo'shinlari bor, bundan tashqari qo'riqlash birlashmasi bor, haligi vedomstvodan tashqari deydi buni vedomstvoni bir haligi o'z hisobidan nima qiladigan bir mana shu guruhlar bor, o'shalarni hammasi mana shu paytda mana shu jarayonlarga taklif qilinadi. Oddiy profilaktika bilan shug'ullanadigan yoki bo'lmasa huquqbuzarlikning oldini olish bilan shug'ullanadigan juda ko'p boshqarmalar bor. O'sha boshqarmalarni militsiyalari ham mana shu rangaligi kuchaytirilgan tartiblar paytida nimalarga o'sha osoyishtalikka xizmat qilishadi.
Tinchlik bo'lsin, mayli. Abdurahmon, siz vakili bo'lgan ezgulik inson huquqlari tashkiloti mana bugun bir bayonot bilan chiqdi. Bayonotki Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi chinni bozorida ro'y bergan yong'in bilan bog'liq va sizlar o'sha bayonotingizda savdogarlarga hukumat yonib ketgan mulki uchun pul to'lash kerak, tovon puli to'lash kerak degan mazmundagi bayonot ekan. O'zi umuman bu masalan Chinni bozorda chiqqan yong'in keyingi paytlarda O'zbekiston bozorlarida chiqqan dastlabki yong'in emas, bu paytgacha ham ko'p bozorlar yondi. Umuman o'sha yong'indan zarar ko'rib qoladigan savdogarga, tadbirkorga bir tovon puli to'lash, uni zararini kompensatsiyalash mexanizmi ishlab chiqilganmi yo'qmi?
Birinchi o'sha bozorlarni tashkillashtirish, bozorlar faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha hukumat qarorlariga murojaat qilish kerak bo'ladi. O'zbekiston Respublikasini o'sha aksiyadorlar va aksiyadorlarning huquqlari to'g'risidagi qonunda yo bo'lmasa 2003 yilda o'sha O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan bozorlar faoliyatini tashkil qilish to'g'risida hukumat qarorlarini men kuzatib chiqqanimda bu yerda o'sha davlat ulushlari 51%dan yuqori bo'lgan ham nazorat paketlari barcha bozorlar nazorat paketlari davlat nimasi, chunki bular umuman aholi uchun ham davlat uchun ham mamlakat uchun ham bozorlar strategik bir joylardan biri hisoblanadi va shuning uchun asosiy paketlarni hokimiyat, ya'ni qimmat qog'ozi asosiy paketlarni hokimiyat olgan va hokimiyat bozorlar faoliyatini mashg'ullashtiradi, uni boshqaradi, aholini o'zi yer bilan ta'minlaydi va do'konlar qurib beradi, ijara asosida yoki sotib olish asosida tadbirkorlar faoliyat yuritadi. Demakki o'sha qonun qarorlariga muvofiq o'sha bozorlar hududlari bevosita davlat o'zi hokimiyat tomonidan muhofaza qilinishi kerak va jumladan o'sha kuni kecha yonib ketgan o'sha Chinni bozorida ham xuddi shunaqa. O'sha Chinni bozorida ham bundan 3-4 yil oldin davlat tomonidan, hokimiyat tomonidan do'konlar qurilgan, ularni yerlari, do'konlar ijaraga berilgan, ayrimlari sotib olinishgan. Lekin baribir o'sha texnik xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik nuqtai nazar qilinmaganligi, o'sha yong'in chiqishini oldini olish choralari ko'rilmagani tufayli tadbirkorlar judayam katta zarar ko'rdi va bunday paytlarda masalan aytaylik bir nima deydi huquqiy davlatlarda, demokratik davlatlarda tadbirkorlar o'sha tovon pullarni to'lash kerak bo'ladi, keyin nazorat qiluvchi organlar. Lekin O'zbekistonda buni menimcha hozir jiddiy mexanizmi yo'q, hatto o'sha juda ko'p tadbirkorlarni mollari sug'urta qilinmagan, sababi O'zbekistonda sug'urta bozori hali rivojlanmagan, tadbirkorlar tugul katta-katta tashkilotlar ham sug'urta nimaligini tushunmaydi va sug'urtachilar ham o'ziga yarasha rol, chunki sug'urta bozori ham O'zbekistonda o'ziga xos davlat monopoliyasiga kirib qolgan. Shu nuqtai nazardan baribir biz masalan huquqiy tashkilotlar, boshqa idoralar tadbirkorlarga to'g'ri pul to'lanishi kerak deb chaqirgani bilan, talab qilgani bilan menimcha hukumat to'g'ri pul to'lanmoqchi emas, hozir qaytanga ularga bir yangidan joy berib, ularga yordam sifatida bir kreditlar ajratishga va'da berishayotgan ekan, lekin tadbirkorlar hatto shunga ishongani yo'q. Shu paytgacha bo'lgan yong'inlar, aziz yuqorida o'zi ta'kidlab aytdik, bo'lgan yong'inlarni ichida eng kattasi va eng haligi moliyaviy jihatdan zarari katta bo'lgan yong'in mana shu chinni bozor bilan bo'lgan yong'in bo'ldi deb aytish mumkin.
Demak, chinni bozorda molidan, mulkidan ajrab qolgan savdogarlar o'sha kompensatsiyaga umid qilmasa ham bo'laverarkanda degan fikr paydo bo'ldi menda.
Endi bilasizmi, xuddi shunaqa, chunki kecha o'sha bozor yong'in kunlari tadbirkorlar bizni idoramizga kelishdi, biz o'sha yuristlarimiz yordamida o'tib hukumat qarorlarini, o'sha aksiyadorlar va aksiyadorlar huquqlari to'g'risida qonunlarni ko'rib chiqib shu narsaga amin bo'ldikki, o'sha tadbirkorlarga kompensatsiya ajratish masalasini huquqiy mexanizmlar juda ehtimollar juda past, juda kam. Faqat bu yerda davlat agar tadbirkorlarni o'ylab qanaqadir bir tadbirkorlarni mana endi O'zbekistonda shunaqaku endi mana tadbirkor yurt kelajagi, tadbirkor tayanchi, mamlakatni deb yotishda, agar ularga qandaydir nisbatan foizsiz kreditlar beradimi yoki kompensatsiyalar to'laydimi, agar shunday qiladigan bo'lsa, albatta davlat o'ziga foyda, chunki ular ishlab chiqarish yoki bo'lmasa sabigarchilik rivojlantirib davlatga soliq to'laydi va soliq orqali davlat daxlat bo'ladi. Lekin O'zbekistonda hozir menimcha bu narsaga tadbirkorlar degan boshqa odamlar ham ko'p yetmaydi.
Ha, yana bir mavzu, Abdurahmon, kecha men chorshanba kuni yangiliklarda ishladim va Qozondan Qozon Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobus qatnovi yo'lga qo'yilajagi to'g'risidagi xabarni men o'zim tayyorladim. Bu haqda o'sha Tataristondagi axborot manbalaridan xabar oldim va janr talablariga javob bermasa ham o'zbek mehnat muhojirlari pulini rossiyalik transportchilar oladi deb sarlavhaladim shu yangilikni. Endi qarang, nima uchun bunday deyapman? Rossiyada ishlab yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari transport uchun juda katta pul sarflaydi. Eng kamida 2 million mehnat muhojiri bor deylik, shuni 10% 200 ming, 1% 20 ming adashmayotgan bo'lsam, 0.5% bo'ladi 10 ming kishi. 0.5% har kuni shuncha odam qatnaydigan bo'lsa ham juda katta avtobaza talab qilinadigan potensial passajirlar armiyasida bu. Shu imkoniyatdan nima uchun aytaylik o'sha tataristonlik transportchilar foydalanish kerak, o'zbekistonliklar emas? Shu pulni, o'zbekistonlik mehnat muhojirini pulini nima uchun rossiyalik transportchilar olish kerak demoqchimanda? Yoki o'zbekistonliklar ham olyaptimi shunaqa avtobazalar, shunaqa Rossiyaga tashuvchi bu transportchilar bormi O'zbekistonda?
Bilasizmi, bu Sarvar aka to'g'ridan to'g'ri siyosatga borib taqaladigan narsa, o'tgan yilni 19 iyun kuni prezident o'sha marzikorlar, ya'ni migrantlarga nisbatan migrantlanchanligi juda yomon gaplar aytdi va O'zbekistonni siyosati mana shu tariqa migrantlarga shakllanyapti, ya'ni masalan ularni dangasa, hali yurt qurish, bir bola deb yoqishibdi, mana shu siyosatdan kelib chiqib ularga o'sha xizmat ko'rsatuvchi shirkatlar faoliyati yo'l berilyapti. Lekin aslida agar bu legallashtirilsa, masalan aytaylik, juda davlat uchun juda katta foyda. Ikkinchidan, bu narsa norasmiy har xil kirakashlar qo'liga tushib yo'lda abgor bo'layotgan nimalar, nima deydi, migrantlarimiz uchun juda foydali, juda ko'p taraflama foydali bo'lgan bir ish bo'lardi. Masalan aytaylik, mana haj hajni masalan davlat qo'liga olib, ularga samolyot ajratib, ularni olib kelib o'zlarini qozoniga qilayotgan bo'lsa, bu migrantlardan hajdan ko'ra 10 barobar 100 barobar ko'p pul kelishi mumkin. Bu yerda gap faqat o'sha prezident siyosatda, ya'ni prezident bizda mardikor bo'lishi mumkin emas, bizni yurtimiz farovon, bizni odamlarimiz borib Rossiyada farosat qiladigan bo'lsa, bular yurt sharmanda qilyapti degan bir juda primitiv ahmoqona siyosatni kelib chiqqan bu mantiq xolos. Lekin aslida shu paytgacha shubhagacha bu narsa legallashtirilishi O'zbekistondan Rossiyani istalgan shaharlarga transportlar qo'yish mumkin edi, taksilar joriy qilish mumkin edi, jamoatchilik jamoat transportlari qo'yish mumkin edi, haligi tez-tez qatnaydigan poyezdlar sonini oshirishi mumkin edi, masalan aytaylik 3000 odam borib keladigan bo'lsa. Bu aytganimda faqat o'sha siyosatga borib taqarganligi uchun O'zbekiston juda katta foydani hozir boy berib o'tiribdi. Bu migrantlarimizga emas, bularni menimcha bu masala baribir qachondir hukumat tomonidan legallashtiriladi, tan olinadi va hukumatdan foyda ko'radi bundan, bizni migrantlarimizga bundan foyda ko'radi.
Ozod Nazar eshittirishi edi bugun toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning Ozod Nazari bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling Abdurahmon.
Rahmat.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshitirishni Sarvar Usmon olib boryapti.